ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอานาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ศึกษามหาสติปัฏฐานสูตรมาแล้วเมื่อมาฟังตรงนี้คงจะแปลกใจว่าทำไมในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอานาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สำหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอานาปานุสติมาไว้ท้ายทั้งนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าแต่คิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนที่จะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารหรือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปนั่งวิจัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เรียงไว้เหมือนกันเนี่ยทำไมจึงต้องว่าอย่างนั้นทำไมจึงได้เป็นอย่างนี้สับนั้นเป็นอย่างนั้นสับนี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพระพระบุคคลหรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นเวลามันเสียไปเท่าไหร่ไปนั่งวิภาควิจารณ์คนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้ได้กิจนั้นทำแบบนั้นกิจนี้ทำแบบนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปล่วงไปความตายมันคืบใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทำไมจะไม่คิดไปนั่งคิดถึงเรื่องของตำรับตำราเกินไปเวลานี้ในอนุสติ9ประการมีอะไรประจำใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทำลายความชั่วตามที่พูดมาในอุปสมานุสติกรรมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องว่าใจเรามันเลวตรงไหนดีกว่า อย่าไปเพิ่มความเลวมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเลวไม่ได้ลดความเลวแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วยนักวิพากษ์นักวิจารณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยมีอยู่มากอันนี้อาตมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทำลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไรมุ่งหน้าอย่างเดียวทำลายความชั่วทรงความดีเป็นอันดับแรกแล้วก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกระทั่งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สรรพวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่เรียกว่าดับโลกีวิสัยเสียทั้งหมดเชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทำแบบนี้เฉพาะในกรรมฐาน40นี้เป็นความรู้ทั้ง4ระดับคือเป็นความผลที่จะเพิ่งได้มาก็ได้แก่สุขวิปัสสโกเตวิโชชรพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อทรงอารมณ์ฌานสมาบัติจึงมีมากสำหรับในมหาปฏิปทานนั้นทรงอจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสมาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐาน40นี่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรสอนไว้ครบนี่ว่าตอนนี้ว่ากันถึงอนาปานุสติกรรมฐานมาแก้เรื่องของท่านน่ะมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ได้เรื่องแล้วคนแก้ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก้ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วย แต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน ชอบวิจัยศัพท์เล็กชอบวิจัยศัพท์น้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลา1วินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทำไมจึงไม่คิดคิดทำจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายแต่เราจะตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบายอย่างนี้ดีกว่าไหม ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไปว่าอานาปานุสติกรรมฐานได้แก่การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระจินทสีห์แนะนำว่าเป็นการทำลายโมหะจริตและวิตกจริตสำหรับกรรมฐาน6กองในอนุสติคือได้แก่พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติเทวตาอาจาคานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาจริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสำหรับอานาปานสติเป็นกรรมฐานทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่านว่ากันง่ายๆคือวิตกกับโมหะถ้าชอบคิดสำหรับมรณานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานส่งเสริมกำลังจิตคนของที่มีความฉลาดได้แก่พุทธานุสติเหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือแล้วไม่เหลือนะคงเหลืออยู่นิดมั้งปรณานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานสมประการสนับสนุนพุทธจริตนี่เหลืออะไรอันหนึ่งเนาะสำหรับกายกตานุสติไปควบกับอสุภกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานทำลายราคะจริตเข้าใจไว้ด้วยนะมาอานาปานสติกรรมฐานนี่ทำลายความคิดพลันเขาปฏิบัติกันยังไงอานาปานสติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์มากถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายถ้าว่าท่านทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไรเนี่ยตายเวลาเท่าไหร่ท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมดถ้าพูดกันถึงเรื่องความตายอย่างเดียวยังไงแล้วก็ตายจังหวะนั้นแน่มารู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุดตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมฉะนั้นคนที่อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไรก็เลิกถามกันทีเวลานี้เรื่องหมอดูใครจะให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมด เลิกแล้วเลิกเป็นขี้ข้าชาวบ้านแต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นขี้ข้าชาวบ้านเนี่ยไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีละความชั่วอันนี้เอาเป็นขี้ข้ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโน่นก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไรจะถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุกข์แล้วก็มาเพราะไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลยเวลาป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกำลังป่วยนั่นแหละแกก็มานั่งใช้ซะอีกเป็นอันว่าเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับอนาปานสติกรรมฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรกับในกรรมฐาน40มีวิธีปฏิบัติต่างกันเพราะว่าในมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขวิปัสสโกจึงได้ใช้อารมณ์ไม่หนักใช้อารมณ์พอเบาๆให้จิตทรงสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจารณากรรมฐานอย่างอื่นแล้วก็ควบคู่ไปกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมด แต่ละข้อในกรรมหาปฏิปทานสูตรมีวิปัสสนาควบครบแต่ว่าในกรรมฐาน40สอนสมถะไว้เต็มอัตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันก็คือในมหาปฏิปทานสูตรนะให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกรรมฐาน40การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้กำหนดเป็น3ฐานฐานที่1เวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกฐานที่2ลมกระทบหน้าอกฐานที่3ลมกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกถ้าคนริมฝีปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมฝีปากด้วยนี่เป็นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกในกรรมฐาน40จะต้องทรงตามนี้ถ้าหากว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องปล่อยลมให้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบังคับลมให้ใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันเบาก็ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมดทำแล้วไม่มีผลต้องปล่อยลมให้ใจไปตามปกติหายใจตามธรรมดาแต่เอาจิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้อันดับแรกก็จะเพิ่งรู้ทั้ง3ฐานถ้ารู้3ฐานแล้วได้เลยก็ดีแต่ความจริงแล้วอันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้ง3ฐานถ้าจิตกำลังอ่อนรู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมูกเวลาเข้ากระทบจมูกเวลาออกกระทบจมูกหรือกระทบริมที่ปากไม่ต้องภาวนารู้อยู่อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กำหนดทำจิตเพื่อจะทรงอารมณ์ตามนี้รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าขณิกะสมาธิ แบบนี้วัดใจได้ง่ายแปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ถึงฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจมูกและริมฝีปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้ารู้ถึงสามฐานก็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั้นของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌาน สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงได้ถึงฌาน4เอาแค่ฌาน4ก็แล้วกันฌาน5ไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายด้านกันแค่ฌาน4ไอ้การจะแยกเป็นชั้น5ไปตัดต้นนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย ไอ้ของมันก็มี5ฐานเหมือนกันสำหรับชั้นต้นแต่ก็ไปย่อน้นเพิ่มนี่นี่เกินพอดีไปทำให้จุกจิกคนปฏิบัติลำบากในการเจริญอนาปานุสติกรรมฐานจะใช้เวลานานเท่าไหร่ขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันดับแรกจิตเราชอบฟุ้งซ่านเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นานมันจะไม่สมควรเหมือนกับจับลิงมาหัดให้เข้าแถวทหารบอกแถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยากนี่เวลาที่เขาจับลิงมาหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทำอะไรได้ตามคำสั่งเขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวันต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใดการฝึกกำลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลา ถ้าเราฉลาดมากเราก็ใช้เวลาน้อยเราฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำไปยังไงท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานุสติกรรมฐานมีสภาพเหมือนฝึกม้าตัวพยศม้าที่พยศน่ะถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกำลังมันดีมันมีความแข็งแรงจิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อ เวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจเราขึ้นมามันพยศเสียจนกระทั่งเราบังคับมันไม่ได้สำหรับกำลังการฝึกอารมณ์อานาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ำเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลางคืนไม่ดีความบางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดมันสุดแล้วแต่การอารมณ์จะการตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลกีต้องเรื่องด้วยกายด้วยถ้าร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นอุทจจะเป็นอารมณ์สั้นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นำเอานิวรณ์อะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้วไม่ต้องนำมาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาสิอย่างไม่ยอมแพ้มาสิอย่างหนึ่งว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใน3ฐานถ้าทำไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลยถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรวันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ทิ้งไม่ได้ถ้านักปฏิบัติกรรมฐานยังบอกว่ากลัวตายหวาดโน่นหวาดนี่เลิกดีกว่าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขินยังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทำมันทำไมมันไม่ได้อะไรแล้วผู้ที่กลัวตายประเภทนี้เนี่ยขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะถ้าท่านมาหาแต่มาแต่มาจะสั่งให้ไปผูกคอตายนะเพราะเขินกลัวความดีจะอยู่ไปทำไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นถ้ารีบตายสัตยะนี้บางทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบาปหรือเปล่าก็บาปก็บาปไปรำคาญคนพวกนี้จะทำความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นน่ะกลัวจะตายมั่งเห็นภาพอย่างนั้นเห็นภาพอย่างนี้กลัวในวิธีฝึกที่ดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือว่าถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ทรงอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะแต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจะขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันมารวบรวมกำลังใจเข้าไว้ว่าจะทรงความดีถ้ามันทรงไม่ได้จิตใจมันพร่านจริงๆมันก็มาพยศควบคุมไม่ไหวมีอยู่สองประการท่านบอกเลิกเสียไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยจะทำอะไรก็ตามให้ใจมันสบายแล้วกลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังมันก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่เริ่มกำหนดจับลมให้ใจเขาออกจิตพร่านทรงตัวไม่อยู่ปล่อยมันเลยมันอยากจะคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทำจิตใจไว้เสมอว่าเราจะจับมันใช้เมื่อมันสิ้นกำลังเมื่อก็มาพยศแต่บอกว่ามาตัวพยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดคอมันไว้มือถือแส่แต่ไม่ตีวิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหนื่อยอ่อนถึงที่สุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันสิ้นกำลังแล้วมันก็ยอมเราข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิดเนี่ยอาตมาลองแล้ว พระธรรมคำสอนของพระองค์สมเด็จพระประทีปแก้วนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลองก็บอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐาน40ก็ดีมหาปฏิปทานสูตรก็ดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์เป็นได้มีความรู้สึกแต่ความจริงเป็นการผ่านมานะสำหรับคนที่จะเป็นผู้ได้ฌานก็ดีเป็นพระโสดาสีทาคานาคาหลังก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้นท่านผู้รับฟังแล้วก็จำไว้ด้วยนะน่าจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมฐาน40มาแล้วผ่านมหาปฏิปทานนสูตรมาแล้วคงจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ลือกันไปเถอะให้มันตกนรกเปล่าๆเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง ในเมื่อเจ้าของไม่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรณ์ในเมื่อเรากลับเมื่อจิตมันกลับมาแล้วจับจุดปั๊บเดียวมันอยู่แบบนิ่งๆสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดิ่งไม่วอกแวกไม่ทำอะไรทั้งหมดนี่แนวทางขององค์สมเด็จพระบรมสุคตนี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันในรายการหนึ่งนิมิตของอนาปานุสติกรรมฐานแต่ความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกกันมาเลยแต่ไม่เป็นไรจะไปสนใจกันนิมิตก็มีสีขาวสีเขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปรากฏมันเป็นกสิณหรือเปล่าควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำกสิณเราเจริญในอนาปานสติกรรมฐานแล้วก็สิณมันจะมายังไงภาพกสิณนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่อารมณ์ลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่ใช่ภาพกสิณนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอารักษาอารมณ์เดิมเข้าไว้นี่จุดหนึ่งนะและรายการที่สองถ้าทำไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติในบางคนบางครั้งบางท่านนะไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มสบายๆคล้ายมีอารมณ์เคลิ้มแล้วก็เหมือนก็ตกวูบลงมาจากที่สูงเสียวอย่างนี้ทราบว่าขณะนั้นจิตอยู่ที่กำลังสบายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานแต่ว่าจิตไม่สามารถจะทรงกำลังของฌานไม่ได้เลยหล่นก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงวาบตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจำเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงๆจิตจะมีอารมณ์สงัดพูดซ้ำกันอีกแล้วคือไม่ถ้าเป็นปฐมฌานก็ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดีถ้าเป็นฌานที่สองอารมณ์ที่คิดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกตัวนึกหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์รู้ลมลมให้ใจรู้สึกว่าเบาลงไปถ้าเป็นฌานที่3ลมให้ใจน้อยลงไปแต่ใจสงัดได้ยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียดเหมือนกับตัวใครถูกมัดแน่นไว้กับเสาไม่อยากจะขยับกระเยื่อนจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้าถึงฌานที่1ที่2ที่3มานี่ขอได้โปรดทราบถ้าตอนเช้ามืดท่านรักษากำลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในฌานวันนั้นทั้งวันกำลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่พลุกพล่านอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากำลังใจขมันดาแต่พุทธศาสนิกชนโดยทุนหน้าเข้าถึงฌาน4ตอนนี้อย่าปรากฏอารมณ์ให้ใจหายไปไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางการหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมด ป็นเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์โปร่งโปร่งสบายมีความสว่างสวยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอุเบกขาเฉยจากการสัมผัสทั้งหมดนี่การแนะนำในอานาปานุสติกรรมฐานขอองค์สมเด็จพระบรมพิชิตามารก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันหมดแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงถืออานาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นสำคัญอย่าขึ้นต้นในกรรมฐานแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยอานาปานุสติกรรมฐานเสียก่อนมิฉะนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุ้งซ่านไม่ทรงอารมณ์ตามอัธยาศัยต่อนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี